oricine este convins de acest adevăr va fi entuziasmat să-l spună oricui, oricând și în orice împrejurare. Așa că și eu, ca unul care sunt convins de acest adevăr, cu întreaga mea făptură, nu pot să spun decât Hristos a înviat și Domnul să vă bine. Vom citi astăzi un text din Sfânta Scriptură despre cum a fost dus mesajul învierii la începuturile lucrării Domnului Hristos pe pământ, la începutul creștinismului, ca să zicem așa, înțelegând prin aceasta propovăduirea acestui adevăr despre El și viața Lui, despre suferințele Lui și moartea Lui și în cele din urmă, cred că cel mai important pentru noi ca oameni, despre învierea Lui. Vom citi din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17. Despre felul în care Apostolul Pavel a dus atenienilor această veste bună, anume Evanghelie. Faptele Apostolilor, capitolul 17, începând cu versetul 5. Pentru cei care aveți Biblie, traducerea Dumitru Cornilescu, pagina 1078. Faptele Apostolilor, capitolul 17, începând cu versetul 15. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Și unii ziceau, ce vrea să spună balavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zic aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul Cerului și al Pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile, El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața Pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbuind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, da, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum este șugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisia Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu el. Împrejurarea despre care am citit s-a petrecut la câțiva ani după momentul învierii Domnului Hristos. Cel pe care îl vedem aici, destind lucrurile acestea privitoare la Dumnezeu, la creație, la felul în care a apărut viața pe pământ, la faptul că El o susține, din El toți avem viața, ființa, mișcarea, toate aceste lucruri le spunea Apostolul Pavel, un om care cu câțiva ani în urmă avea ochii închiși pentru aceste adevăruri. Un om care mai mult, mi se spune despre el, tot în Cartea Faptele Apostolilor, că la început, când apostolii Domnului și ucenicii care l-au urmat în cei 3 ani și jumătate de lucrare publică și care au fost martorii învierii Domnului Hristos, oamenii aceștia au avut de suferit din partea acestui om care pe atunci se numea Saul. A fost un împotrivitor față de calea Domnului. Un prigonitor și au fost împrejurări în care și-a dat verdictul, acceptul, pentru omorârea ucenicilor Domnului. Omul acesta, în râvna lui deosebită pentru datinile strămoșești, așa cum și noi, poate am apucat anumite lucruri, am fost învățați. Părinții noștri, cultura în care am trăit, am moștenit anumite datini, anumite obiceiuri. Le făcea cu atâta pasiune, crezând că ceea ce face, face pentru Dumnezeu, și era atât de hotărât în a nimici această cale a Domnului Hristos, crezând că prin aceasta El susține cauza lui Dumnezeu. Omul acesta a avut parte de cea mai mare descoperire din viața lui, pe care, rețineți, n-a planificat-o niciodată, nu s-a gândit vreodată la ea și nu s-a așteptat ca o astfel de revelație din partea lui Dumnezeu să-i se ofere lui în viață. Și anume, descoperirea Fiului lui Dumnezeu, cel înviat. Vreau să vă spun că pentru noi, ca oameni muritori, în existența aceasta limitată, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, nimic nu este mai important decât lucrul acesta. Ca Fiul lui Dumnezeu să ni se descopere și noi, noi moarți, noi să credem cu întreaga noastră ființă în El, că El a venit pe pământ și lucrul acesta a fost o minune. Că viața Lui, trăită pe pământ, a fost o minune. Niciun om n-ar fi putut să trăiască în felul în care a trăit El. Că tot ce a făcut El au fost minuni din partea lui Dumnezeu. Și că ultima minune care a făcut-o în dreptul Lui a fost înviere. De la naștere și până la moarte, existența Lui este doar minune după minune. Și minunea aceasta, Dumnezeu vrea să ne facă parte și nouă de ea. Minunea cunoașterii Domnului Hristos, Cel Înviat, prin credință. Vreau să vă întreb, când eram copii, câți dintre noi ne puneam problema, ca oameni adulți, că acest personaj istoric, Iisus Hristos, ar putea fi Dumnezeu? Câți dintre noi, la vârsta aceea inocenței, când nu știam să citim și tot ce ni se spunea, credea, am avut vreunul dintre noi interes să căutăm, la modul sincer, pentru noi, să vedem ce-i cu omul acesta. Să citim despre El, viața Lui. Să ne convingem noi personal. Câți dintre noi ne-am pus problema învierii Lui? Eu mi-aduc aminte, eram copil, mă ducea mama la 8-9 ani la biserică și era un lucru care îmi plăcea, vă dați seama. Venea lume, mai veneau și alți părinți cu copii. Era un lucru așa plăcut când vedeam locașurile acelea de cult, dar obișnuit cu ele, cu tot felul de picturi puse pe acolo, altarul, atmosfera, lumânările, era ceva care, pentru un copil, era ceva deosebit, te impresiona. Și de-abia așteptam să ajung la preot să îmi dea bucățica aceea de pâine, anafura, și lingurița de vin. Și știam de la mama că e un lucru deosebit. Și mă duceam, de-abia așteptam cele două ocazii din an. Paștele, Învierea Domnului și Crăciunul. A trecut vârsta aceea. Mi-aduc aminte cu plăcere. Dar atunci eram copil și nu știam ce fac. Cum probabil acum majoritatea dintre noi, ca adulți, nu știu ce fac. Doar au apucat, sunt doar niște date, niște obiceiuri și atât. Când acest adevăr al Învierii Domnului îți este descoperit de Dumnezeu și crezi, se schimbă tot. Datinile și obiceiurile trec undeva în plan secund. Ba mai mult, unele dintre ele sunt curățite. Dacă n-au a face cu ceea ce este descoperit în Scripturi, le abandonăm. Și îl urmăm pe el. Asta a făcut Saul din Tars, la momentul în care spunea, n-a planificat întâlnirea cu Domnul Hristos, niciodată nu s-a gândit la așa ceva și mai mult decât atât. El nu credea că acesta este Dumnezeu și că a înviat din morți. Vreau să vă spun că a crede în învierea Domnului Hristos nu stă în puterea minții omului. Oricât de mult ne-am căzni noi, nu putem să credem așa ceva cu mintea aceasta. E nevoie de revelație din partea lui Dumnezeu. Stăteam și mă gândeam cum de unii oameni cred și cum de alții nu cred. Cum, uite, de altfel am citit și aici, da? Unii l-au luat în dispreț, l-au bat jocorii și ăștia au fost cei mai mulți. Printre ei, oameni cu minte, cu educație. La vremea aceea, cele mai mari școli filozofice, deci aici despre epicurieni și istorici, și astăzi avem din istorie și ne-au rămas din mărturiile vremii de atunci despre cele două mari curente filozofice care s-au întins în istorie până la noi. Stoicismul, da? Știți, probabil, că ați auzit să privești viața cu stoicism, încercările, duritățile, suferința, să o privești cu stoicism, vine de la ei. Ăștia nu-și găseau plăcerea lucrurilor de pe pământ și totul era tratat așa, curăceală, duritate. Oamenii aceștia au luat în dispreț mesajul lui Pavel. L-au batjocorit la început. Ce vrea să zică palavragiu acesta? Ne aduce ceva ciudat la auz. Ăștia toată ziua nu stăteau decât și se întrețineau între ei, dialogau despre ce a mai apărut în lume și lumea era foarte limitată atunci. Se rezuma cam la Europa și foarte puțin din Asia, iar Atena era încă un centru cultural, am putea spune capitala culturală a Europei de atunci. Imperiul grec de puțin timp fusese cucerit, dar încă erau mari influențele lor în Europa. Încă greaca era limba culturală a vremii. Panteonul grecesc încă era cunoscut în Europa. Romanii de-abia veniseră, îi cuceriseră, preluaseră de la ei poezia, curentele filozofice, înlocuiseră pe undeva zeii panteonului grec, transformându-le numele, da? Dar cine l-a auzit astăzi de panteonul grec? Cei 12 mari zei olimpieni și încă câțiva pe lângă aceștia, da? Aveau aproape pentru orice împrejurare a vieții câte un zeu și un altar dedicat acestuia, unde mergeau să se închine și să aducă ofrande. Astăzi am zice că ar fi politeism. Dar în baza Scripturii și a revelației pe care o dau Scriptură, este politeism. Să te închini altcuiva sau la altceva, o creatură, un lucru făcut de mâna omului, decât Dumnezeului cel viu și adevărat, asta se cheamă idolatrie. Și nu o spun eu, o zice Scriptura. Uitați-vă în Decalog, îl găsiți și în Cartea Exodului și în Cartea Deuteronom, unde se repetă, și o să vedeți acolo că între cele 10 porunci este și una în care Dumnezeu spune să nu-ți faci picioplic nici vreo înfățișare a lucrurilor din cer, de pe pământ, sau din apele mai jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Și vă aduc aminte doar de una din cele trei ispite ale Domnului Iisus Hristos când era în pustie și când diavolul a venit la el și l-a ispitit cu împărățiile lumii acestuia, spunându-i că îi le oferă lui dacă îi se va închina lui. Domnul Hristos i-a adus aminte exact de porunca aceasta. Înapoi a lui Satan, Domnului Dumnezeu, este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Și astăzi lupta care se dă în omenire este, 1. Mesajul învierii Domnului Hristos să ne ajungă la noi. 2. Chiar dacă ajunge, să-l pui la îndoială și nu cumva să crezi pentru a fi mântuit. Tot ce vedem noi acum, de aproape un an și ceva încoace, este un plan conceput de minți diabolice, care se luptă împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, care pe orice cale vor să îi îndepărteze pe oameni de Scripturi, de cunoștința despre Dumnezeu pe care au căpătat de fiecare pe acolo pe unde s-au născut și au trăit, de această carte prin care Dumnezeu ni se revelează fiecăruia dintre noi și în cele din urmă de momentul decisiv, când Dumnezeu îți pune în față șansa de a fi mântuit. Cred. Ne aduce Dumnezeu pe căile Lui. Știe El cum. De la vârsta copilăriei și până la aceasta oamenilor adulți. Până la momentul plecării în veșnicie. Sunt unii oameni la care Dumnezeu n-a renunțat până în clipa morții. Și atunci, în conștiința lor, sau trimețând pe cineva, le mai spune încă o dată. Crede ca să fii mântuit. Crede că Iisus Hristos este Fiul meu. Crede că a murit pentru tine. Crede! Și stai și te întrebi, de ce totuși atât de mulți oameni care nu cred? Țara noastră se declară a fi creștină. Trăim un creștinism declarativ. Încă. Și totuși sunt atât de puțini semeni de-ai noștri români care sunt atât de transformați de această revelație a învierii Domnului Hristos, încât pentru ei nu trăiesc în așteptarea unei singure zile când se spună Hristos a înviat și alții se repete. Nu este doar un salut, ci este un mesaj de viață. Oamenii aceștia trăiesc zilnic cu conștiința faptului că Domnul Hristos este viu. Oamenii aceștia și-au pus viața în mâna Lui, declarând înaintea celor față de care își trăiesc viața, că Iisus Hristos este Domnul vieții lor, Stăpânul. Vreau să vă gândiți doar așa, cu logica care o avem. Există în lumea aceasta foarte multe ierarhii. Prima pe care o cunoaștem, noi ca oameni, sunt părinți. Prima autoritate. Sunt părinți, da? Când intrăm la școală, în instituțiile educaționale, acolo dăm peste profesori. Și le recunoaștem autoritatea. Cel puțin din punct de vedere al cunoștințelor, științelor pe care ei le predau, sunt superior nouă. Și rând pe rând, intrăm sub diferite autorități. Pentru cei care au făcut armata, știm ce înseamnă. Da, aveam diferite grade acolo. De la caporal, care era din rândul soldaților, sergentul, și intrai la gradați după aceea, la subofițeri, sergent major, plutonier, plutonier major și așa mai departe, ofițeri inferiori și cei superiori, până la cel mai înalt grad de general, general de armată. Țara aceasta nu prea a avut așa ceva. Pentru că trebuia să ai o știre numeroasă. Diferite grade, nivele de autoritate care sunt în viața noastră. În vremurile trecute, cu sute de ani în urmă, ținuturile României, cunoscute de atunci și Moldova, țara românească și Ardealul, a avut și ea diferiți domnitori, stăpâni. Și erau cunoscuți sub numele acesta de domnitori. Și toți știau că era cea mai înaltă autoritate din ținutul respectiv. Dincolo de cea mai înaltă autoritate de pe pământ, nu știu să vă zic care ar fi acum. Poate că ar fi președintele statului României. Măcar că America nu mai e ce a fost și cel care e în fruntea Americii acum, aibă Dumnezeu milă de numai numărul omului este ăsta ca autoritate. Nu știu să vă spun care ar fi cea mai înaltă autoritate de pe pământ. Dar știu să vă spun un lucru. Că deasupra tuturor acestor domnii și stăpânii pământești este una alta, singura, cea mai înaltă din univers. Și acolo este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Acesta este Iisus Hristos cel Înviat. Astăzi este vremea când mulțimile, ca și în perioada aceea când a fost Pavel la Atena, au libertatea să-L disprețuiască, să-L baciocorească, să-L tăgăduiască, să facă ce vor. Astăzi este vremea când Dumnezeu ne lasă să decidem ce vrem să facem cu acest adevăr. Și aici se împlinește ceea ce spunea Domnul Hristos. O cale largă și mulți care merg pe ea, o cale care duce la pierzare. Și o altă cale mică. A spus el că e o cale îngustă și se intră pe o poartă strântă. Îmi imaginam de multe ori, Doamne, cum e să intri pe poarta asta strântă? Și priveam în mintea mea, nu știu dacă ați văzut vreodată în diferite numere de coreografie sau, mă rog, punerea în scena diferite piese de teatru, existau niște paravane, de regulă din lemn, care erau decupate sub forma unui corp omenesc. Și pe acolo se strecura cineva, trecea dintr-o parte în altă. Asta este imaginea pe care o am eu despre poarta cea strântă. E o poartă care are profilul meu. Nimeni altcineva nu poate intra pe acolo. Doar eu pot să intru. Este atât de strântă încât dacă altul vrea să intre, nu poate. Este calea pocăinței față de Dumnezeu. Și momentul în care poți să faci lucrul acesta, este momentul în care Dumnezeu îți vorbește personal și te cheamă la El. Îți descoperă acest adevăr. Iar locul în care trebuie să-L faci lucrul acesta este Golgota. Sigur, nu să mergi la modul fizic acolo. Au mers mulți și cum s-au dus, așa s-au întors. Pentru că adevărul acesta nu i-a cuprins în inimă. Și viața lor n-a fost schimbată. Au crezut că mergând acolo se va întâmpla ceva mistic, o minune cu ei. Și nu s-a întâmplat. Au fost poate un pic entuziasmați, încântați de faptul că au mers prin locurile sfinte, de unde au umblat Mântuitorul, dar inima lor nu s-a schimbat și a rămas aceeași. Acolo este locul pocăinței, în fața crucii. Acolo unde îi lași pe toți și stai singur. Sau singură. Înaintea Lui. Să-ți ridici capul și să-L vezi pe El acolo răstignit, cu vina deasupra capului, Împăratul Iudeilor. Și să te gândești la modul foarte sincer. De ce ai făcut, Doamne, lucrul acesta? Să te gândești la cuvintele pe care El însuși le-a spus unui om religios din vremea Lui. Un om foarte învățat. Dar care era în afara părăției lui Dumnezeu. Domnul Iisus i-a spus că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine, și în acest oricine suntem cuprinși și noi, oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Îmi imaginam de multe ori lucrul acesta bazat pe ceea ce a fost și-o învățat când eram copil. Că mântuirea ar fi prin fapte. Și cu cât se străduie omul să facă fapte bune, cu atât Dumnezeu va fi impresionat. Și va cântări în balanța Lui în ziua de judecată. Dar nicăieri în Scriptură nu spune așa ceva. Ba mai mult. Apostolul Pavel, același Apostol Pavel despre care am citit aici, în cartea lui către credincioșii din Efes, spune lucrul acesta. Ați fost mântuiți prin har, adică prin îndurarea lui Dumnezeu, nu prin fapte. Ca să nu se laude nimeni. Și mi-am imaginat eu balanța aceasta cu faptele. Tot căutând să le faci, să le faci, să te căznești ca balanța să se încline. Și nu se înclină. Nu se înclină, pentru că atunci când Dumnezeu hotărăște un anumit lucru, se întâmplă așa. Și pe partea aia a faptelor, care tot timpul este undeva sus, iar eu, din păcatele mele, sunt undeva jos. Eu prin balanța, din păcate. Și niciodată faptele alea bune nu vor putea să echilibreze balanța înaintea lui Dumnezeu. Și am luat acest verset și am zis, dacă acolo, pe talerul faptelor bune, este Hristos Domnul, balanța asta se echilibrează. Fiindcă atât de mult m-a iubit Dumnezeu de mine, încât l-a dat pe El, singurul lui Fiu. Ca eu să am șansa să cred în El. Și în momentul în care cred, se echilibrează balanța. Dacă pot să fac o faptă bună înaintea lui Dumnezeu, care să-i placă lui Dumnezeu și să aibă valoare înaintea lui, aceasta este. Să cred că Iisus Hristos a murit pentru mine. Nimic altceva nu-i de placă lui Dumnezeu. Nimic altceva nu poate să încline balanța în ziua judecății. Doar Hristos Domnul, care a murit pentru mine. Și atunci, când El e un tale și tu ești pe alt tale, stai și te gândești ce preț ai în ochii lui Dumnezeu. Dacă doar eu aș fi fost pe acest pământ, doar eu, dumneavoastră să nu fi fost, nimeni altcineva, El a fi venit ca să mă salveze. Dar a făcut lucrul acesta nu doar pentru mine, ci pentru fiecare dintre noi, cei prezenți. Și când stai și te raportezi doar pe tine însuți, în tale și El pe celălalt, îți dai seama de dimensiunea dragostei lui Dumnezeu. Cât de mult suntem iubiți de Dumnezeu. Cât de mult ne dorește pentru Sine. Dacă Domnul Hristos nu ar fi înviat din morți și ar fi fost un simplu om, mântuirea noastră n-ar fi fost posibilă vreodată. Dar spuneam, nașterea Lui o minune, viața Lui o minune, moartea Lui pe cruce o minune, învierea Lui o minune, învierea mea, cea mai mare minune. Și întrebarea este, ai avut parte până acum de această revelație? Te-ai căznit cu mintea ta, prin eforturile tale, să ajungi să crezi? Niciodată n-ai să crezi. Credința este un dar. Și Dumnezeu se revelează fiecărui om. Care ar fi partea noastră atunci? Vedeți, oamenii aceștia au fost uimiți, aș putea spune chiar șocați. Cine vrea să spună palavra Giu acesta? S-au părut așa lucruri. Ciudat. Când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Ei erau atât de familiarizați cu dumnezei lor. Mai venea încă unul. De unde o fi ăsta? Cum deci nu știm noi nimic despre el? Și Pavel zice, măi, sunteți foarte religioși. M-am uitat cu atenție la voi. Atâtea temple. Și am văzut chiar și un templu pe care scria unui Dumnezeu necunoscut. Se spune că istoricii vremii spun că ar fi fost o perioadă cruntă în Atena, când omorii m-ar fi lovit cetate și ar fi murit mulți oameni. Și ăștia s-au gândit, care dintre zeci o fi ăla care e supărat pe noi? Și n-au știut. Și au zis, nu știu nici noi, să-i facem un altar. Și au scris unui Dumnezeu necunoscut. Dumnezeu a făcut cumva ca inima aceea să treacă. Dar ei au rămas cu altarul. Și cu acest Dumnezeu necunoscut și apostolul Pavel s-a legat exact de lucrul acesta. Și ăsta este un adevăr incontestabil pentru noi ca oameni. Până când Dumnezeu ni se revelează, nouă ne este necunoscut. Putem să ne închinăm unui Dumnezeu necunoscut. Dar dacă eu nu-L cunosc, nu mi-e de niciun folos. Și până când El nu se revelează, nu avem harul acesta de a crede. Este o vreme în care, exact cum ne spune aici, oamenii ieșiți din trunul, locuind pe fața pământului, cunoscând vremile, hotarele, vedem și noi, dar suntem obișnuiți cu ele, să-L caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească băjduind. Este și un efort pe care eu trebuie să-L fac. O strădanie a mea ca om în căutarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu oferă mântuirea unor oameni leneși, neinteresați, dezinteresați. Unor oameni care îl caută cu sinceritate. Și vremea căutării începe din copilărie, când primim primele adevăruri despre existență noastră. Că Dumnezeu a creat tot ce se vede. Că Dumnezeu ne-a creat pe noi ca oameni. Începe căutarea, încep întrebările, încep frământările. Și în măsura în care suntem sinceri și căutăm cu seriozitate, Dumnezeu ne iese înainte. Dumnezeu ni se descoperă. La vârsta aceasta adultă. La vârsta aceasta înțelege, la vârsta întrebărilor. Și cartea aceasta este exact ceea ce Dumnezeu ne-a oferit nouă în dar, omenirii. Cartea Revelației, prin care vorbești, prin care se descoperă. Și ajungem să credem prin harul lui Dumnezeu și nu prin puterea noastră de a cerceta lucrurile. Dacă vreți, în mântuire este o implicare 100% a omului și în același timp 100% a lui Dumnezeu. Dar cele două nu se exclud. Dacă Dumnezeu lucrează 100% și omul nu ajunge la mântuire. Revelația aceea nu lucrează mântuire în viața ta. La rândul nostru, dacă noi ne străduim și ne tăznim prin eforturile noastre și facem tot felul de lucruri, crezând că în felul acesta putem ajunge la Dumnezeu, convinge pe Dumnezeu, intrăm în posesia mântuirii lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu e implicat, iarăși este zero. Deșertăciune. Goană pe pământ. Abia atunci când voința noastră, într-o căutare sinceră, hotărâtă, fermă, a adevărului lui Dumnezeu, când Dumnezeu ne iese înainte, așa cum i-a ieșit și Apostolului Pavel și s-a descoperit, abia acum se întâmplă minune. În viața mea s-a petrecut în ziua de 19 septembrie 1993. Și la fel ca și Apostolul Pavel, nu mi-am planificat acea zi. Habar n-aveam de învierea Domnului Hristos, nu m-am gândit niciodată la așa ceva, n-am avut voința să caut și să cercetez, dar a fost ceasul cercetării lui Dumnezeu. Când am pășit în adunarea din Carol Davila și când am fost prins la colț și mi s-a pus Evanghelia înainte, am înțeles atunci în simplitatea și inocența unui copil, măcar că aveam 26 de ani și eram întinat și murdar pe suflet din pricina păcatului. Atunci am înțeles în simplitatea unui copil că sunt păcătos și m-am văzut ca un păcătos. Am înțeles că plata păcatului este moartea și că într-o zi va trebui să dau Dumnezeu. Să merg la judecată. Am înțeles că șansa pe care mi-a oferit-o mie și tuturor oamenilor în dar este să cred în ceea ce a făcut Fiul Său pe cruce la Golgota. Și am avut așa o dorință înfocată, ardea un foc în mine, de a o rupe cu viața de păcate până atunci. Nu mai trebuia. Mă durea așa de tare. Mă ardea ceva în interior. Vroiam să scap de situația aceea. Și mi s-a dat îndemnul să merg acasă, să mă rog. N-aveam mașină. Cred că am făcut o oră atunci în mijloacele de transport până am ajuns acasă. Dar aveam așteptat să fie. Și când am pus genunchi jos și am zis cu propriile cuvinte, cu durere din suflet și cu lacrimi din ochi, că nu mai vreau viața aceea și că te vreau pe tine, Doamne, mi-am deschis sufletul pentru el, fără să mă învețe cineva să facă lucrul acesta. Și am zis, de azi încolo ți-a parținție. Am trăit minunea învierii lui. De atunci o trăiesc, de atunci încoace. Vreau să vă spun că m-ai eliberat de păcat. Păcatele evidente în viața mea erau alcoolul, tutunul și jocurile de noroc. S-au dus de parte n-au fost vreodată în viața mea. Numai cine a trăit așa ceva știe ce înseamnă. Setea aia care o ai în tine, dar abia așteptând după o zi de beție, da? Probabil cei care știți ce înseamnă cu acesta, vă aduceți aminte. Să pui mâna în pahar și să bei din nou. Să ieși și să aprinzi o țigară. Simți că se... E în tine așa, nu mai poți după așa ceva. Sau tentația aceea când treci pe lângă sala de jocuri. Poate de data asta câștigi. Data ești împrumutat atâtea salarii. Nu contează, dacă iau cotul cel mare, plătești și datoriile și o grămadă de bani. Ceva care nu te lasă, te împinge. Parcă nici n-ar fi fost vreodată în viața mea. Așa le-a dat Domnul la o parte. Mi-a salvat și căsnicia, că eram în care un colț. Mi-a deschis mintea pentru Scripturi și ca să-L cunosc pe El. Cu fiecare nouă experiență în umblarea mea cu El, am văzut puterea Lui la lucru. Și de vindecare, și de călăuzire, și de îmbărbătare, de întărirea credinței. Am văzut și putere de înviere. Le face și astăzi, să știți. Atunci când găsește cu cale, poate să aducă pe cineva din morți înapoi la viață. Îmi doresc din tot sufletul ca mesajul acesta învierii să nu fie doar un salut pentru o realitate a vieții, o realitate a propriei inimii și o realitate a umblării de zi cu zi împreună cu El. Așadar, noi cei prezenți, cui ne alăturăm? Celor care au spus asupra acestor lucruri, te vom asculta altădată. care l-au luat în dispreț pe Pavel? Sau, în rândul, iată, Dionisie are opagitul, ăsta avea nume de zeu, era dintre cei 12 mari olimpieni, Dionisus, și o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Între acești alții s-au alăturat în fiecare generație, s-au alăturat și dintre noi cei prezenți. Și poate că se mai alătură astăzi cineva, nu știu, dar Dumnezeu știe. Dacă în inima acum se dă o luptă să crezi, să te hotărăști pentru Domnul, vreau să spun că acesta este Duhul lui Dumnezeu care te cercetează, care nu te lasă să ai liniște și care te constrânge într-un mod pașnic ca să iei decizii. Hotărăște-te astăzi pentru Domnul Iisus și urmează pe El până vei pleca la El veșnicie. Amin.